Areena.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Tuija Pehkonen.
Täällä sitä ollaan taas ja mulla on täällä ihastuttava mies vieraana. Niin hän on HJK ja Telia 5G-areenan, eli entisen Sonera-stadikan toimari, eläkeläisfutaaja, urheiluvaikuttaja ja iskä. Aki Riihilahti, tervetuloa.
Kiitos. Aina jännittää, kun joku esittelee itsensä, että mitä kaikkea sieltä tulee, mutta sieltähän tuli paljon erilaisia. On eri nimilläkin nimitelty.
Niin mä meinasin kysyä, että mikä on pahin?
Ai mikä siis mua on nimitelty?
Niin.
No niitähän tietysti, kun on julkisessa ammatissa ollut aika nuoresta saakka ja jalkapallo herättää aika paljon intohimoja, mutta mä luulen, että varmaan, että esimerkiksi jossain Englannissa ne ehkä kohdistuu aika paljon tuohon mun ihon väriin, että kun mä oon sen verran valkoinen, niin sieltä tuli näitä silasia ja mitäs muuta, Kasper, Friendly Ghost ja mitä näitä muita oli. Mä aina tietysti totesin, että syy miksi mä olin niin valkoinen, kun mä olin hyvien pelaajien varjossa koko mun peliura.
No. Juuri näin. Ihanaa Aki, että saatiin sut paikan päälle tänne. Me joudutaan aloittamaan vähän ikävillä asioilla eilisten tapahtumien tiimoilta. Eilen illalla saatiin uutisia siitä, että Dortmundin futisjoukkue joutui pommihyökkäyksen kohteeksi bussimatkalla illan otteluun. Onneksi ei kuolonuhreja, se oli yksi loukkaantuminen. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää sussa suomalaista jalkapalloilua ajatellen?
No ensinnäkin niin ihan hirveet, että maailma on sellaisessa tilanteessa, että me joudutaan lähes päivittäin tällaisten asioiden eteen ja tietenkin niin kuin, että se tulee sillä lailla lähelle, että kun se on ensiksi tapahtuu Tukholmassa, Pietarissa ja sitten tapahtuu jalkapallossa, että joku tällainen, joka kuitenkin pääsääntöisesti pitäisi olla hyvä ja yhdistävä asia, jalkapallo, niin sielläkin on tällaisia, niin kyllähän se vetää todella vakavaksi. Ja kyllähän niin kuin totta kai tehdään hirveän paljon erilaisia turvatoimia, mietitään, että kaikkien niin kuin turvallisuus olisi sitten kyse pelaajista tai katsojista tai toimihenkilöstä olisi mahdollisimman hyvä ja edelleenkin jalkapalloissa iloinen ja yhdistävä tekijä. Ja sitähän se suurimmassa osassa maailmasta on, mutta kyllähän nämä on niin kuin ihan kauhistuttavia juttuja, että nykyään maailmassa on niin paljon pahaa mieltä, että ihmiset haluaa tehdä täällä. Siis on ihan... Se on jotenkin tosi käsittämätöntä.
Kuinka paljon sä joudut ja mietit tämmöisiä asioita sun työn kautta ison stadionin toimarina?
Totta kai se on ihan keskeinen asia, että mitä on turvallisuus. Ja siinähän ollaan niin kuin, siinä on monta vaikuttavaa tekijää, ja turvallisuus ei pelkästään niin kuin stadionin, vaan yleensäkin arjessa. Että monessa eri asiassa meillä on 3000 junioria perheineen seurassa, ihan niin kuin perusasioissa niin kuin erilaisia turvallisuusasioita. Ja sitten stadion tietysti kaikki massatapahtumat ja muut, niin se, että sitä luo merkityksellisen hyvän kokemuksen eri asiakasryhmille ja sitten toisaalta, että se on kaikin puolin menee jouhevasti, organisoidusti, turvallisesti, niin siinä pitää ottaa yllättävän paljon asioita. Ja tämä on se asia, missä me ei olla kytingitty yhtään, että meillä ei mikään muu asia saa mennä tämän edelle. Ja toivottavasti pystytään luomaan hieno kokemus ja ennen kaikkea se, että ihmiset nauttii edelleen niin urheilusta niin kuin tällaisissa seuroissa olemisesta niin paljon kuin se on aina ollut merkityksellisessä asemassa yhteiskunnassa.
Yle Puheessa Tuija Pehkonen.
Ja täällä on tosiaan Riihilahden Aki myöskin paikan päällä. Mennään vähän mukavimpiin asioihin. Ihan. Aki, mä soitin yhdelle suhun aika voimakkaasti vaikuttaneelle ihmiselle. Sun ala-asteen opettajalle Maunulan ala-asteelta.
No niin.
Siis sä oot sanonut jossain haastattelussa, että Marja-Liisa Palolampi on ollut sulle tämmönen merkityksellinen lapsuusaikojen hahmo ja suhun isosti vaikuttanut. Niin mä kysyin Marja-Liisalta, että minkälaisia muistoja hänellä on tuolta sun kouluajoilta saakka?
Se Akin luokka oli semmoinen, että siinä oli 22 poikaa ja 5 tyttöä ja ne olivat siis kolmannesta luokasta asti, mä olen ollut heidän kanssa, että tota, se oli, ne pojat olivat erittäin, erittäin eloisia, vauhdikkaita ja äänekkäitä myöskin, mutta mukavia. Ja tuota, todella lahjakkaita poikia. Mä muistan Akin, hän oli semmoinen pieni, punatukkainen, pisamainen poika ja tuota, hyvin innokas ja jo silloin kova urheilumies. Ja sitä mä kyllä kannustin sitä puolta, koska tuota, se oli selvästi Akin semmoinen vahva puoli. Hän oli, voi sanoa, että hän oli kaikissa kouluaineissa erittäin hyvä, etevä oppilas, mukava oppilas.
No Akihan oli hirvittävän hyvä koulussa. Peruskoulun keskiarvo oli 9,9 ja lukiosta laudaturin paperit 96 keskiarvolla. Muistatko sä Marja-Liisa Akin ollen koskaan pahoilla teillä?
Tuota, en muista. Akilla oli se urheilu niin vahvasti jo alusta asti, että katselin hänen koulumenestystään ja ajattelin monta kertaa, että tuleeko tästä pojasta tiedemies, huippu, lääkäri, arkkitehti, mikä tahansa. Mutta aika nuorena se painottui jo sinne urheiluasioihin. Mä muistan esimerkiksi, että hänellä oli kaksi kissaa, joiden nimet olivat Lineker ja muistaakseni Putra Kenio. Tästä jälkimmäisestä en ole ihan varma tästä nimestä. Nämä olivat sen ajan suuria jalkapallotähtiä, nämä nimien esikuvat. Aki toi nämä kissat jopa kouluun, koska hän halusi pitää niistä esitelmän.
Aivan mainiota. Marja-Liisa, kuinka paljon on tullut nyt sitten jälkikäteen myöskin seurattua Akin uraa ja ehkä myöskin jalkapalloa siinä sivussa?
Näiden putrakenioiden ja Lineckerien aikaan niin mä aika vähän seurasin jalkapalloa. Mutta mä olen aivan pikkutytöstä asti, niin itse en ole kovin liikunnallinen, mutta tuota, olen kova penkkiurheilija, että melkein tuota, seuraan laidasta laitaan. Ja Akin elämää olen kyllä seurannut sillä lailla, että on joskus tavattukin ohi mennen ja tuota, sitten Akin äidin kun tapaan, niin aina kyselen kyllä ja kuulumiset. Ja se on aina ilo opettajalle, kun joku entisistä oppilaista niin kun menestyy, menee hyvin.
Yle Puhe.
Siinä kuultiin Aki Riihilahti, siis sun vanhaa opettajaa ala-aste ajoilta, Marja-Liisa Palolampia. Hän ei muistanut, että olisit koskaan ollut pahoilla teillä, mutta tota, sun on täytynyt feikata kyllä. Et sä noin kunnollinen ole.
No varmaan niin kuin jokainen toteuttaa itseään monella eri tavalla. Mulla on jotenkin kanavoinut mun sen innokkuuden aina vähän niin kuin urheiluun ja kyllä mä sen kouluhoidin ja en mä tiedä, se kaveripiirikin sitten tulee vähän sitä kautta, mutta mun on pakko niin kuin sanoa, että kun mulla on niin kuin ihan niin kuin liikutus, kun mä kuuntelen Marja-Liisaa tai sitten kun mä mietin muitakin niin kuin opettajia, koska se on kuitenkin se aikuinen, joka antaa hirveän paljon sulle elämän eväitä ja me ollaan Suomessa niin onnekkaita, kuinka minkälaisia elämän eväitä me saadaan niin kuin meidän huippuopettajat, jotka tekee tosi kovaa työtä. Se on todella haastavaa, että sä saat annettua. Ja nyt kun mä vien vaikka mun lapset tarhaan, kun mä katson, miten ne ohjaajat ja hoitajat siellä niin käsittelen, että tämä on niin kuin loistava yhteiskunta olla, kun mä sitten näin taas ulkomailla, että se ei ehkä ole ihan niin siellä itsestään selvää. Mutta se, mitkä elämän eväät me saadaan näiltä hienolta ihmisiltä, jotka panee itsensä peliin näiden niin kuin lasten tai mun kanssa tehnyt, niin eihän sitä silloin osaa sanoa kiitos. Toivottavasti osaisi jälkeenpäin edes muutaman kerran muistaa sanoa sen kiitoksen, että aika hienosti väistetty, että on kysymys siitä, että onko ollut pahoilla teillä vai?
Joo, diplomaattinen vastaus.
Mä en varmaan koskaan pyydetty niihin juhliin tai pahoille teille, kun mä olin aina sen jossain pallon kanssa potkimassa.
Niin se on ollut sulle tietysti tosi niin sanotusti penskasta saakka läsnä sun elämässä. Ja jos mietitään sun lapsuusaikaa, niin sen oot monesti tuonut ilmi, että sun vanhemmat on ollut aktiivisesti mukana ja tukenut sua tässä hommassa. Ja tämähän on aika iso keskustelu, mitä käydään siitä niin kuin vanhempien roolista. Liittyen esimerkiksi suomalaiseen huippu-urheiluun ja miten pitäisi tehdä ja miten pitäisi suhtautua ja kuinka innokkaasti siellä kentän laidalla sit niinku oikein pitäisi huutaa ja kuinka kovaa ääneen, niin miten sä ajattelet sun niin kuin omien vanhempien valossa ja nyt myös itse vanhempana?
No tietysti mulla on niin kuin ollut kaikki täydellisesti annettu, joka on ainoa mahdollisuus, että on päässyt kokemaan ja tekemään ne kaikki asiat, jotka on saanut tehty, ja siitähän on enemmän muiden ihmisten ansioita kuin itsensä ansioita.
Mutta mitä se tarkoittaa käytännössä?
Siis mun mielestä, kun joku sanoi, että mikä on vanhemman rooli huippu-urheilussa, mun mielestä se ei mene ihan noin. Vanhemman ensisijainen rooli on välittää ja kuunnella omaa lastaan. Ja se, että sä annat lapselle aikaa, annat sen mahdollisuuden löytää niitä ja kannustat niissä asioissa, mitä hän itse haluaa tehdä. Ja totta kai välillä niin kun ohjaat eri tavoin lasta, niin sehän on se juttu, jolla lapsi voi menestyä, mikä ikinä se onkaan sitten se kutsumus. Ja nykyään mulla on se pelko, että meillä on aina vähän liian kiire, meillä on aina vähän liikaa muita asioita ympärillä, ja me unohdetaan käyttää se aika sitten siihen ihmiseen. Ja jos jotain niin kuin pystyn tekemään lähelle sitä, mitä mun vanhemmat esimerkiksi mulle on tehnyt, että on kuljettanut mua, kuunnellut mua, antanut mun toteuttaa mun omia haaveita, niin on se, että mä oon päättänyt, että silloin kun mä oon kotona tai lasten kanssa, mulla on kännykkä sivussa, mulla ei ole koko TV auki, ja mä annan sen ajan ja annan heille ajan vastata ja kertoa, mitä heille. Tietysti 4-viikkoisen tyttärä, se ei vielä paljon puhu, mutta 2,5-vuotias sitäkin enemmän.
Kyllä teille kotona hässäkkää riittää.
Kyllä riittää, ja se on ihana asia. Mä myös koen sen, että mä joskus mietin, että miksi mä teen kaikki nämä asiat. Mutta mä innostun hirveästi asioista, ihmisten muusta, ja mun tapa pysyä kuitenkin elämässä mukana ja on se, että mä oon asioissa mukana, mä teen. Että mä tuun hulluksi lomalla, joka on tietysti vähän niin kuin huono piirre sinänsä. Että mä mieluummin oon sitten kuitenkin ne vapaa-ajat, mitä mulla on, ja mulla ei ole joko työtä tai luottamustehtäviä tai jotain harrastuksia, niin sit mä oon niin kuin täysin läsnä mun lapsille.
Niin, miten iso ristiriita siinä on, tai miten vaikeeta se, aina puhutaan siitä niin kuin äitien kanssa, että uran ja äitiyden yhteensovittaminen, mutta jos miettii, että kyllä sullakin on aika monta rautaa tulessa, ja siellä on kuitenkin kotona vaimo ja sitten 2 ihan pientä lasta, joiden kanssa varmaan haluaisi olla käytännössä 24/7.
No, ei ole ensinnäkään terveellistä olla jonkun kanssa liikaa. Se ei ole kenellekään hyvää. Mun mielestä menee vähän eri lailla. Mun mielestä on kaikkein tärkein, että sen ajan kun sä oot läsnä ja miten sä sen ajan käytät. Että totta kai, jos me halutaan tehdä asioita, me halutaan tehdä uraa, me halutaan tehdä hyvä perhe-elämä, me halutaan toteuttaa myös omia unelmia, niin kaikkihan nämä vaatii aikaa ja siinä on aina kompromisseja ja ristiriitaa. Ja kyllä totta kai naisella on niin kuin se haastava tehtävä, koska he on kuitenkin se lähtökohtaisesti se, joka on sen lapsen se tärkein henkilö niin pitkään. Se on miehelle helpompi sanoa, että mä yritän näitä kompromisseja ja muuta, mutta mä arvostan niin kuin naisia siinä, että mitä ne tekee koko perheen hyväksi, niin sehän on iso uhraus ja mun mielestä ei tietenkään voi puhua pelkästään uhrauksessa, koska kaikki se on myös hieno ja kaunis asia. Mutta mun ehkä se paras, mitä mä koen, että mun paras ominaisuus on se, että mä pystyn keskittyä oleelliseen aina kerrallaan. Että mä en murehdi muista asioista tai suunnittele jo tulevaa tai tee kaikkia samaan aikaan, vaan mä teen täysillä jotain, että mä oon läsnä seuraavassa. Ja mä oon pystynyt karsimaan aika paljon työnteosta. Ja ehkä siis niistä kaikista muista, se, mikä on niin epäoleellista, että me voidaan käyttää ja me saadaan kaikki aika puuhasteluun. Me voidaan saada kaikki aika kulmaan ja jokaisella ihmisellä on, ja kaikki aina tuntuu melkein kilpailevan siitä, että minkälainen kiire kellekin on tällä hetkellä. Mm. Mutta totuus on se, että jos sä keskityt se, mikä on oleellista, niin sä saat ihan hyvin ajan riittämään.
Niin, Beyoncellakin on samat 24 tuntia ja 7 päivää viikossa, mikä meillä. Maki, lueskelin vähän tilastoja ennen tätä haastatteluita. Mä mietin nimenomaan tätä niin kuin suomalaista futista ja sä tiedät, mä oon intohimoinen jalkapallon kannattaja ja nimenomaan Suomi-futiksen puolesta puhuja. Mut mä jäin miettimään, että mitä tehdään suomalaisen futiksen kanssa väärin, kun meillä on pikkujunnuja. Nyt puhutaan nimenomaan poikapelaajista, alle 13-vuotiaista, niin harrastajia on 60 000, ja sitten kun tästä mennään ylempiin ikäluokkiin, 13-19-vuotiaisiin, niin jäljelle jää enää 25 000 pelaajaa. Lätkässä nämä samat luvut on niin, että noita pieniä harrastajia on 30 000, ja sitten kun mennään ylempiin 13-19 ikäluokkaan, niin niitä on edelleen 20 000. Mitä tässä välissä tapahtuu? Mulla pyörii suuri kysymysmerkki mielessä, että mitä ihmettä? Pikku Suomi, jonka pitäisi käyttää jokainen mahdollinen junnupelaaja ikään kuin hyödyksi.
No ensinnäkin mun mielestä meidän oli laji kuin laji tai harrastus. Meidän pitää tarjota se hyöty sille pienelle lapselle. Ja mä en ollenkaan niin kuin ajattele urheilua tai jalkapalloa niin, että jokaisen pitäisi esimerkiksi tulla niin kuin ammattipelaajaksi. Et mun mielestä se tärkein asia on, että ne saa hyvän harrastuksen, ne saa toteuttaa itseään, se on sosiaalinen juttu, se useasti yhdistää perheitä. Ja tottahan se on, että pitäisi, että jos tuotetaan laadukasta toimintaa, niin lapset pysyy pitempään mukana, perheet pysyy mukana ja eihän tuo luku hyvä ole. Me mietittiin sitä näin meidän seurassa, että ensiksi on kaksi asiaa, jotka auttaa siihen, että sä pystyt pääsemään niin hyväksi kuin sun potentiaali on siinä harrastuksessa, tai sitten sä pysyt mahdollisimman pitkään mukana, vaikka sulla ei olisi niin paljon tavoitteita, on se, että sulla on hyvät olosuhteet ja hyvä valmennus. Eli sä tuut sinne, koska susta on kiva olosuhde, kiva valmennus, tai sitten sä pystyt myös katsomaan, kuinka pitkälle sä pystyt pääsemään. Nämä niin kuin kaksi asiaa pitää olla kunnossa, ja nämä me ollaan laiminlyönty monta kymmentä vuotta, että nämä ei ole. Nyt alkaa olosuhteet olla ihan mun mielestä tarpeeksi hyvät, ja varmaan siellä valmennuspuolella on vielä aika paljon tekemistä, varsinkin siellä nappulapuolella. Nämä asiat pitää olla selkeästi. Ja sitten toinen asia, missä mun mielestä mennään ehkä vähän vikaan, on se, että sulla on niin kuin kaksi linjaa. Se on joko sosiaalipelaamista, että se on kivaa kavereiden kanssa, joka on tosi hieno, se on tärkeä arvo, ja se on siellä junioripuolella nimenomaan se niin kuin matalan kynnyksen harrastus. Tai sitten sitä tehdään niin että sillä haetaan itselleen ammattia, sitä tehdään. Totuus on, että siinä välissä on aika iso maasto, jossa moni haluaa olla. Että haluaa kuitenkin kilpailla, haluaa olla laadukkaassa toiminnassa, vaikka ei ole valmis välttämättä laittaa kaikkea peliin. Että sulla ei voi olla vaan harraste ja kilpa, sun pitää olla myös sellainen niin kuin, välimuoto siitä. Ja mä luulen, että nyt niitä malleja tulee eri lailla, että niitä pitää luoda. Ja kyllähän mun mielestä meillä on suomalaisessa urheilussa jääty siihen kysymykseen, että me jotenkin viedään ne näihin kahteen, että pitää olla paljon harrastajia tai sitten pitää vetää täysillä. Että mikä lopulta on menestyksen mittari? Onko se, että ihmiset saa hyvän harrastuksen vai se, että me saadaan mitalleja, saadaan arvokisasuorituksia, saadaan ammattilaisia? Niin eihän tähän ole oikeat vastausta. Mä toivon, että me ajatellaan, että ne molemmat on mahdollisia, koska mun mielestä ne ovat. Mutta viimeinen vielä vastaus, pitkä vastaus pahoittelu, niin on se, että kyllähän me vähän mennään niin kuin tuulen mukana, että me tehdään uusimpien trendien mukaan tai satsataan tänään tuohon, huomenna tuohon. Että vaan saan pitkäjänteinen systemaattinen toiminta, luo sellaiset rakenteet, sellaiset seurat, jossa sitten nämä molemmat voi mahdollistua. Että mä katsoisin vähän pitemmälle kuin sitten sitä, että mitä tapahtuu ensi kuussa.
Hyväksytään vastaus.
Kiitos.
Sä itse pelasit 17 vuoden ajan ammattijalkapalloa maailman kovimmissa liigoissa. Englannin valioliigaa, Saksan Bundesliigaa, mestarien liigaa, vaikka mitä. Suomen maajoukkuessa 69 A-maaottelua. Olisi ihan hirveästi tarinoita, mitä voitaisiin puhua sun urasta. Mutta koska meillä on vaan tuntiaikaa, niin mennään siihen, että sä lopetit sun uran 2011, sun ammattilaisuran. Ja toihan ei ole huippu-urheilijalle mikään pikkujuttu se uran loppuminen ja siitä on paljon esimerkkejä, että moni droppaa aika syvälle ja päätyy ehkä jojoilemaan uran jatkon kanssa tai päätyy muuten vähän huonoille teille. Mitkä jutut on sulle mahdollistaneet sen, että sä oot pystynyt niin sanotusti jatkamaan sun uraa vähän erilaisilla teillä ja vielä niin kuin aika suht fiksusti? Ainakin ulospäin se näyttää sillä, että siellä ei niin kuin pahoja droppeja ole. En tiedä miten henkisesti.
Siis kaikesta luopuminen on jokaiselle meille hankalaa, mutta mulla oli ehkä silleen helpompi siihen, koska ei ollut koskaan itsestään selviä, että musta tulee jalkapallolla, koska mä en ollut koskaan oikeastaan tarpeeksi hyvä siihen. Mä en ikinä päässyt piirijoukkueisiin, aluejoukkueisiin, nuoren maajoukkueista puhumattakaan. Ja mulla niin kuin jokainen päivä oli aina sellainen niin kuin voitto, että oli kiva saada siinä, mistä tykkäsi eniten, niin olla mukana. Ja mä kuitenkin joudun aina miettimään se vähän eri lailla ja eri vaihtoehtoja, että mitä sitten. Ja vaikka silloin, kun mä pelasin Valioliigaa, niin mä opiskelin samaan aikaan.
Niin sä oot aina varautunut kuitenkin.
Mä varautun, joo, koska mä pidän ollenkaan sitä itsestäänselvyytenä. Ja totuus on, että ei ammattijalkapalloilija olla mitään muuta kuin aikaa. Me vietetään niin kuin busseissa, hotelleissa, matkoilla, leireillä koko ajan. Sitten se on, miten sen ajan käyttää. Että silloin voi lukea, tai kyllä se silti ehdit sen muutaman leffa katsoa, jos haluat. Mulle se oli luontainen tapa, ja mä tiesin aina että sitten mulla on sellainen yleinen kiinnostus yhteiskuntaa ja sitä toimintaa. Että mulla on niin vaikea mennä johonkin vaikka seuraan pelaa, jos mä en ymmärrä, miten se seura toimii, mitä siellä taustalla on. Mä jotenkin koko ajan luontaisesti halusin koko ajan tietää siellä, että mitä tämä tarkoittaa, mitä te teette tämä, mitä tämä on. Ja sitten,
eikö sulla ollut tämmöinen vähän niin kuin numeerinen systeemi myös käydä niin kuin sun omaa pelaamista läpi ja matseja läpi?
Se on just näin. Ja se mun oivallus oikeastaan oli, sehän menee vähän kaikessa niin, että jos sä teet ihan hyvin, et saa tarpeeksi hyviä tuloksia. Jos sä teet hyvin, sä saat ok tuloksia. Vaan jos sä teet jotain asiaa erinomaisesti, sä saat tarpeeksi hyviä tuloksia. Ja mä mietin, että jos mä teen kaikki samalla kuin muut, mä en pärjää. Mä ymmärrän maailman numeroina. Se on mulle niin kuin tapa hahmottaa asioita. Ja sitten mä totesin, että ihan lyhyesti, mikä se mun syy, miksi mä sain pelata niin pitkään, niin on se, että 40% maaleista tulee 3 sekuntia sen jälkeen, kun sä voitat tai häviät pallon. Eli tällaisia suunnanmuutostapahtumia tulee ottelussa noin 160, vähän riippuu pelin luonteesta. Ja sitten 30% maaleista tulee erikoistilanteesta, jossa statistisesti ne tippuu aika samoille alueille. Mä en tehnyt mitään muuta kuin näitä. Sitten kun meillä oli pallo, niin mä menin vaan piiloon, että syöttäkää se jollekin, joka osaa tehdä sillä jotain. Että Litmanen voi hoitaa, että älkää vaan antako mulle sitä. Että jos löytyy mun peliuralta itse asiassa kuva, jossa mä oon jalkapallon kanssa samassa kuvassa, niin se on jo aika iso keräilyharvinaisuus. Ja silloin mä pystyin tuottamaan lisäarvoa mun joukkueelle. Mä olin erinomainen näissä kahdessa asiassa, joka vaati enemmän niin kuin ajattelua kuin sitten muuta. Ja oli se mikä tahansa toimiala maailmassa, niin sä pärjäät vahvuuksilla. Jos sä oot ihan hyvä kaikessa, sille ei enää mun näkökulmasta hirveästi tilausta jatkossa. Ja samalla sä toteat, että sä tarvit muita ihmisiä siihen ympärille. No sitten kun mä 2009 mietin, että mitäs mä teen, että mulla oli Kreikasta ja Turkista tällaisia tarjouksia, joista tietää heti, että kun sä meet sinne, niin eihän ne sitä kuitenkaan maksa. Että se on niin kuin enemmän niiden maan tapa kuin varsinkin jalkapallossa. Tai sitten mä tuun HJK, sieltä niin kuin johtoportaasta tuli niin kuin viesti, että he haluaisi miettiä asioita uudella tavalla ja he haluaisi mut niin kuin siihen muutokseen, että mitä jos me ei oltaisikaan enää tehdä sitä, mitä on aina tehty. Ja musta se kuulosti mielenkiintoista. Mä pelasin vielä muutaman vuoden ja samalla oli stadionyhtiön johdossa ja totesin, että jos on uskallusta, on hyvä käsitys siitä, että mikä on niin kuin joitakin asioiden riskiprofiili, niin tekemällä asioita uudella lailla ja saamalla niin kuin henkilöstön ja sen niin kuin hallinnon siihen samaan suuntaan, niin aika paljon asioita voi tehdä ja nyt se meni niin kuin aika luontevasti sitten, mutta se ei ole helppoa, että tuli monta vuotta, mä tunnen lukuisia tarinoita varsinkin Englannista, että jostain irti päästäminen on vaan niin kuin yksinkertaisesti mahdotonta, mutta se ei ole pelkästään urheilussa, että mutta mä itse ajattelen sen aina näin, että jos et sä päästä mistään irti, mitään uuttakaan ei voi tulla tilalle. Ja meidän ehkä suurimpia synteet, me ei päästä menneisyyden kahleista irti. Että me pidetään aina kaikki mukana, että minä olen tällainen, me ollaan aina tehty näin. Ja tämä sopii niin kuin yritysmaailmaan, Suomen yhteiskuntaan, mutta aika monen yksityishenkilöön. Ja se pätee ihan samalla jalkapallosta jalkapalloseuratoiminnassa.
Tuleepa viisaita sanoja.
Niin, mutta tiedätkö, me yritetään, että se on toinen loppunpalaamisen niin kuin syy. Että me aina lisätään siihen päälle, että me teemme vielä ton. Ja me kannataan kaikki muu mukana, mitä me ollaan aina tehty ja oletettu itsestämme. Sitten lopulta se arki vaan täyttyy. Sulla ei enää mitään siellä. Se on maailman vapauttavin kokemus, kun sä uskallat päästää jostain irti.
Niin, oot sä oppinut ton asian kanssa, kun sä oot kuitenkin kiireinen mies ja sullakin on paljon asioita, vaikka joista asioista onkin jo luovuttu, niin onko toi asia ikään kuin tullut sulle itsestäänselvyyteen, että sä myös osaat sanoa ei, sä osaat myös jättää asioita väliin, vai joudut sä kamppailemaan ja taistelemaan sen kanssa, koska ainakaan mun mielestä se ei ole maailman helpoin asia.
Ei sanominen on tosi vaikeaa ja se tietenkin, että riippuu tietysti mihin ei sanoo siihen, että menee tekemään vaikka jonkun yksittäisen jutun menee tapaa juniorijoukkoja tai muut. En mä halua sanoa sellaisia. Ei. Se on mun tapa myös niin kuin kohdata uusia ihmisiä, saada uusia ajatuksia ja muuta. Mutta sitten sellaisissa niin isommissa kysymyksissä, niin mä luulen, että se on enemmän niin kuin uskomuksia siitä, mitä me itse ollaan, mikä se on se ongelma. Että me ollaan aina tehty näin ja mä oon monesti huomannut myös sen, että kun sä menet niin syvemmälle ja syvemmälle siinä, mitä sä itse luulet, että sä on oikein, niin sä usein sokaistut. Vaan jos sä otat pikkusen perspektiivin tai uskallat pyytää rohkeasti palautetta, niin sä ehkä huomaat, että eihän tää oikeasti sitä, mitä mä edes haluan. Ja silloin sä uskallat luopua ehkä pikkusen paremmin. Mutta me ollaan niin tunteella ja niin sokaistuneena meidän omaan arkeen, että mä toivon, että jokainen saisi välillä katsoa omaa elämäänsä lintuperspektiivistä tai saisi luotettavilta tahoilta tarpeeksi palautetta, jotta ehkä näkisi, että hei, ehkä kaikki, mitä me nyt tänään arjessa tehdään, ei olekaan niitä järkeviä. Tämä on ihan oikeasti, mä sanoin, että jalkapalloseurojen kaikkein tärkein tehtävä nykypäivään on päästään vanhasta irti.
Mm. Hyvin sanottu, pätee moneen elämän osa-alueeseen. Aki, justiinsa äskettäin sä oot saanut ja ottanut vastaan luottopestin UEFA:n Club Competitions Committeen jäsenenä. Sä oot ensimmäinen skandinaavi, joka on samanaikaisesti siis sekä ECA:n, eli tämmöisen Euroopan seurajoukkueiden hallituksen, että sit CCC:n jäsen. Onneksi olkoon ensinnäkin.
Kiitos.
Minkälaisia tavoitteita sulla on työelämän suhteen? Kun sä niin kun katot aikaa eteenpäin, niin kuinka paljon sä sit mietit? Sä sanoit jo, että sä pystyt aika hyvin elämään tässä hetkessä, mutta miten paljon niitä tavoitteita on sinne eteenpäin?
No tähän jotenkin, niin kuin, mä oon huomannut, että olemalla oma itsensä niin kuin asiat tapahtuu. Jos niitä laskelmoja liikaa, niin se ei vaan niin kuin mulla ainakaan toimi. Että tämähän ihan niin kuin, että usein ei tajukaan, että mitä on tapahtunut. Että mä oon ollut joku 25-vuotias pojan kloppi ja mulla on Timesissa Englannissa 2 miljoonaa lukijaa joka maanantai. Mm-hmm. Tai sitten nyt mä oon tässä näin, niin mä menen kuukausittain niin istumaan siellä Barcelonan puheenjohtaja, Juventuksen omistaja ja ne on niin kuin, mä oon itse kanssa
niin kuin,
siis tavallaan mietin nyt sitäkin, kun ollaan jossain kahvipöydässä, sitten ne miettii, että paljonko meni siirtoikkunassa rahaa, toisen menee 50 miljoonaa, toisen menee 100 miljoonaa, sitten no meillä tuli Rovaniemeltä, että Juha Pirinen, me maksettiin sen muuttokulut. Sehän meni niin, että sehän on niin kuin äänestys, 220 seuraa 55 maasta äänestää. Ja jokainen ehdokas sai pitää 2 minuutin puheen. Ja mähän tuli vähän niin kuin puskista, mutta mä ajattelin, että mä oon vaan soma itseni ja sitten mut valittiin.
Sait sä puhuttua vaan 2 minuuttia?
No joo, se oli vähän haastavaa just se, että kyllä mä taisin mennä vähän ajan yli, mutta mä olin kyllä miettinyt sen tarkkaan. Mä oon senkin myös todennut, että kun sinne menee ja mulla on se periaate, että jos mä oon missä tahansa, niin mä en ole vaan mukana, jos mä oon aktiivisesti läsnä. Mä otan koko ajan keskustelua mukaan, vaikka onhan se nyt asioita. Kun miettii, että tällä hetkellä vaikka Mestariliigan niin kuin vuosittainen liikevaihto on 2,4 miljardia ja nyt se nousee 3,2 miljardia. Mä oon niin kuin yksi niistä 8, jotka tekee ne päätökset sen suhteen, missä pelataan finaalit, miten rahat jaetaan, miten se pelataan. Niin sehän on ihan kukaan... Niin kuin voisi kuvitellakaan, että tällaisia asetteja pääsee. Mutta mä totean, että jos sä oot terve järkinen, sä oot tehnyt sun läksyt oikein ja kuuntelet ihmisiä, joihin se vaikuttaa ja tuot niin kuin reilusti sen pöytään, niin asiat saa tapahtua. Okei, Juventuksen omistaja kutsuu mua tällä hetkellä Robin Hoodiksi leikkimielisesti, mutta se kertoo vaan, että mulla on ainakin rooli. Sekin on parempi, että se ei tietäisi mun nimeä ollenkaan.
Mutta istut tällä hetkellä aika isoissa pöydissä. Joo. Niin sanotusti kyllä, mikä tuo kyllä paljon myöskin vastuuta.
Se tuo vastuuta ja sitten toisaalta niin mä oon huomannut, että kunhan vaan tekee paljon töitä, selvittää ihmisten kannat, kuuntelee eri osapuolia ja sitten panee itsensä niin kuin sanottu, niin ei, mä en niin kuin usko ollenkaan sitä, vaikka se on kieltämättä jalkapallossa ja monessa urheilussa, miksei maailmassa muutenkin, niin tätä niin kuin tällaista lehmänkauppaa ja suhmurointia, niin siihen mä lähden ikinä. Se ei ole niin kuin mun juttu, niin sen takia mä luulen, että mä tuun myös hyväksytyksi eri ryhmissä sielläkin, että ne tietää, että Se on sieltä pohjoisesta suora selkä.
Ei kannata yrittää.
Niin, että se on ollut. Mutta tietenkin mulla on niin kuin mahdollinen voimavara oppia ja mä oon niin ylpeä siitä neuvottelutuloksesta, mikä me saatiin pienille maille ja seuroille. Että sehän on niin kuin omalla tavallaan lottovoitto niin kuin moneksi vuodeksi kaikille niin kuin pienille maille ja meidän seuroille.
Puija Pehkonen.
ja myöskin Äge. Riihilahden Aki on täällä paikalla. Me tuossa aiemmin kuultiin sun vanhaa ala-asteopettajaa, mutta mä soitin myöskin yhdelle toiselle.
Oi, nyt pelottaa jo.
Tyypille, nimittäin yhdelle sun läheisimmistä ystävistä, Tahvanaisen Tuomakselle. Niin. Ja mä kyselin siitä, että mitenkä te aikanaan olette tutustunut, kun te olette tuntenut kuitenkin ja olleet ystäviä jostain sieltä ihan niin kuin varhaisilta ikävuosilta saakka.
Jaakka Kentiltä, hoiko Kontu.
No tässä itse asiassa käsityksessä on semmoinen pieni virhe, että me oltiin siis kaikkea muuta kuin kavereita, kun me noin 9-vuotiaana ollaan tutustuttu. Me pelattiin pahimmissa verivihollisissa Aki HJK:ssa ja minä Kontussa. Ja oikeastaan siinä taisteltiin ja potkittiin toisiamme jaloille ensin monta vuotta, mutta sitten kun tuli vähän ikää, niin me päädyttiin samoihin piirialuejoukkoihin ja sitten myöhemmin mäkin sitten jouduin vaihtaa paidan raitapaitaa ja pelattiin sitten samassa joukkueessa HJK:ssa. Että meni sinne teini-ikään ennen kuin me todella sitten ystävystyttiin.
Akihan on, no on tosi fiksu kaveri ja sivistynyt kaveri, niin miten silloin niin kuin nuorena Akina, niin kummat piirteet hänessä silloin korostui? Tämä tämmöinen kiinnostus asioihin ja ehkä kirjallisuus ja lukeminen ja tämmöiset jutut, vai sitten niin kuin urheilulliset niin kuin treenaamispuolen asiat?
Eikä siis vaikea sanoa, että eihän ne tosiaan ole niin kuin toisensa poissulkevia, että Aki oli jo silloin ihan pienenä niin hyvin määrätietoinen, treenasi todella paljon hurjia määriä ja potki palloa pihalla ja kadulla, jos ei ehtinyt kotoa treenikentälle lähtemään, taisi potki Rikun kanssa sisälläkin varmaan heittää ja potki palloa vaikka kuinka, mutta että meitä on Akinkaan aina yhdistänyt se, että itse asiassa monet tämmöiset kentiltä tutut ihmiset, niin tuli usein jäätäkin särkemään meidän kanssa sillä, että tuli puhua jalkapallosta, mutta että me Akinkaan aika paljon puhuttiin sitten pelikentän ulkopuolella oikeastaan ihan kaikesta muusta kuin jalkapallosta, että jotka sitä jalkapalloa pystyy tekemään täysillä, niin se vaatii sen, että siitäkin saa välillä ajatukset pois. Ja silloin oli tosi hyvä, että me kummatkin luettiin paljon erilaisia kirjoja, oltiin kiinnostuneita jo silloin nuorempana niin kuin politiikasta ja historiasta ja taloudesta ja tosiaan lukemisesta ja kulttuurista oli paljon muutakin juteltava.
Jos miettii tuota matkaa tuolta niin kuin lapsuudesta ja nuoruudesta näihin päiviin, niin siihen niin kuin Akillakin mahtuu aika paljon vaiheita ja siellä on ollut vuosia ulkomailla ja hän on nykyäänkin edelleen hyvin kiireinen mies, niin miten hän huolehtii ja pitää yllä tämmöisiä pitkäaikaisia ystävyyssuhteita?
No mä luulen nyt, kun se varmaan siellä sit kuulee siellä studiossa sun kysymyksen, tuntee pienen jonkun piikin kyljessä tai sydämessä, että et liian vähän tai liian harvoin joskus, mutta mä en ajattele silleen, että Aki on aina ollut tosi aktiivinen siinä, miten hän pitää yhteyttä ja meillä on tässä meidän kaveripiirissä yhteen vaiheeseen. Me oltiin kaikki vähän ympäri maailmaa. Aki velikin oli USA:ssa ja sitten kun Aki oli Englannissa, niin Riku oli Suomessa ja me oltiin vähän hujan hajan ja silloin taisi olla Akin idea, niin me perustettiin tämmöinen sussuklubi, jolla ei ole mitään tekemistä nuorten naisten tai tyttöjen kanssa, vaan sussu tuli sanasta suosittelijoiden klubi, jonka tarkoituksena oli se, että aina vähintään kerran kuussa Niin kaikki suosittelee paria asiaa, kivaa juttua, joka on rikastuttanut heidän elämää edellisen kuukauden aikana, ja sitten epäsuosittelee jotain, mikä taas on ollut pelkkää elämän tuhlaamista. Ja se oli ihan vaan sen takia, että kun me oltiin erillään, niin Aki halusi, että kaikki kuullaan toistemme kuulumiset, ja se, mikä ystävyyksissä niin hieno onkin, niin pyritään rikastuttaa toistemme elämää. Ja tämän ongelmahan siinä oli tietysti se, että ne epäsuosittelut oli sitten suositeltu niin vahvasti, että kaikki oli pakko käydä kokeilemaan niitä, että voiko toi nyt olla niin kamalaa elämäntuhlaa. Ja tietysti totesi, että olihan se.
Yle Puhe.
Siinä siis Tahvanaisen Tuomas äänessä Aki, yksi sun läheisimmistä ystävistä. Hyvin diplomaattisesti puhuu. Ei hänkään suostunut näitä pahoja teitä nyt paljastamaan.
No joo, siis ollaan nyt ihan rehellisiä, että hienosti tietysti, niin, mutta come on, että me ollaan oltu teini-ikäisiä poikia, pelattu futista, niin kyllä me ehkä muustakin kuin historiasta politiikasta, että joku kerta saatiin naisistakin puhua, jos sitä Tuija haittaakaan.
Kyllä, sitä mä tässä, niin, no hei, ja sussuklubit, ei ollut mitään tekemistä, ei ollut naisten kanssa.
Ei, siellä oli naisiakin mukana siinä
klubissa.
No niin,
hyvä näin. Joo. Hyvä joo. Näin. Kunnon miehen maine pitää. Joo, sä oot joo. Diplomaattinen mies, Aki Riihilahti.
Mutta musta se on niinku hirveä tärkeä. Mä oon oikeasti niinku miettinyt tätä useasti, niin silloin kun mennään kentälle tai kilpaillaan jossain asiassa, totta kai silloin kilpaillaan tosissaan, mutta se pitää olla reilua. Ja sit kun tavallaan, mullakin on se periaate, sit kun loppuvihdas tullut, ei mitään katkeruutta, ei mitään. Aina pitää pystyä katsoa ihmisiä silmään ja ikinä ei saisi mennä nukkumaan niin, että joku asia vaivaa. Että se kannattaa niin kuin hoitaa. Eikä mä monta kertaa, niin kuin totta kai tulee jossain neuvotteluista tai muussa tulee joku erimielisyys. Esimerkiksi mun UEFAs tullut niin kuin todella pahoja erimielisyyksiä, kun ollaan ihan eri päissä. Niin kyllä mä oon sitten kuitenkin mennyt sitten sanoa, kun yrittänyt selvittää sen vielä sillä tavalla, että se asia pöytään puhdasta, voidaan katsoa eteenpäin. Että se on niin kuin mun tapa.
Mm. Kuinkas tiukka ägä sieltä sit paljastuu, kun sä oot kuitenkin niin kuin hyvän miehen maineessa. Sä oot onnistunut mediassa niin kuin todella hyvin tämän pitämään. Mut mitä sitten, kun mennään niiden suljettujen ovien taakse ja mietitään tilanteita, paljon sä jouduit viime kauden jälkeen vastailemaan siihen, että nauttiiko valmentaja Lehko sua edelleenkin luottamusta ja sä oot aina ollut diplomaattinen, näitä ei puida mediassa, mutta miten siellä suljettujen ovien takana, kuinka tiukka Riihilahti sieltä sitten paljastuu?
No kyllä mä oon monen mielestä aika jääräpäinen, jos sen jopa kettumainen, että se, eikä siinä ole mitään pahaa, että silloin kun tehdään asioita, niin mä uskon siihen, että missään neuvottelussa tai muussa, niin ei pitäisi niin, että joku osapuoli kokisi itsensä niin kuin häviäjäksi. Että siinä pitää löytää niin kuin ratkaisuja. Että mä en jaksa sellaista, niin kuin, tai että se ei ole mun tyyli, että se on niin kuin juupas eipäs leikkiä, vaan että mä yleensä aina niin kuin yritän pysäyttää tilanteen kautta, mutta löydetäänkö me joku yhteinen ratkaisu. Joskus sitä ei löydy, joskus löytyy, mutta on tietyt asiat ja tietyt raamit, joista ei tietenkään voi mennä. Ja, koska jos sä meet niistä ulos, niin sitten se on niin kuin loputon sua, että mihin sä teet se. Että sun pitää olla johdonmukainen, sun pitää olla reilu. Mutta sitten taas tiukka sen sisässä. Et kyllä mä niinku uskon, että on paljon ihmisiä, jotka kokisi, että en ole ehkä helpoin tällaisissa neuvottelutilanteissa ja se on ihan ok. Mutta aina mä oon ollut johdonmukainen, ammattimainen ja pyrkinyt etsiä ratkaisuja. Et se on mun mielestä ehkä se kaikkein tärkein. Ja on ollut useita keissejä, joissa on tullut ei ja sitten on tullut niin ehdoton, että ei missään nimessä. Sitten mä oon palannut vielä 2-3 kertaa ja mä oon ollut se, joka ottanut sitä luurin käteen vielä. Ja sitten onkin löydetty ratkaisu, kun aika on kulunut ja ihmiset on rauhoittunut ja se ei ole enää niin tunnepitoinen ratkaisu. Mm. Tämähän on niin oikeasti, me ollaan tunnebisneksessä, jossa on paljon tunnetta kentällä, katsomoissa, toiminnassa. Se on se, minkä takia ihmiset haluaa olla urheilussa mukana, mutta silloin kun puhutaan päätöksenteosta, niin siinä ei saa mennä tunneilla. Siinä pitää olla rationaalisti edellä. Siinä pitää ottaa vähän aikaa. Ottelupäivinä ei ikinä saisi tehdä mitään päätöksiä. Pitää nukkua yön yli, miettiä ne eri vaihtoehdot ja olla siltä vaan rationaalinen, johdonmukainen. Ja keskustella ajoissa kaikki osapuolten kanssa, että ne ymmärtää, että jossain vaiheessa jotain voi tapahtua.
Kaikesta tästä, kun kuuntelee sun puhetta ja mitä susta ylipäätänsäkin tiedän, niin sä oot
tunnevammainen.
Se ei ollut se sana, mitä mä hain. Okay. Mä mietin sitä, että sä oot niinku tosi tiukasti jalat maan pinnalla. Joo. Ja sä oot useasti puhunut niistä jutuista, että elämässä ja kentillä, niin että siellä ei niinku kauheasti kannata alkaa diivailemaan. Ja sit kun miettii sitä, että niinku huippu-urheilijan identiteettiä, vaikka sä nyt ootkin eläkeläinen jo tässä vaiheessa niinku urheilun alueelta, mutta siihenhän taas kuuluu niinku vankkumaton, järkkymätön usko itseen ja omiin kykyihin, jopa niissä tilanteissa, missä niinku kaikki muut kääntää sulle selkäs, niin sun on niinku pakko uskoa ja et mennään vaikka läpi harmaan kiven. Eikö nämä ole ristiriidassa?
Ensinnäkin mä tunnistan ton ja toi luonnepuoli on just se juttu, mikä tekee jostain ammattiurheilijan ja jostain ei. Ja tää on se, että joku ajattelee, että joku asia on lahjakkuutta tai sitten se, että sä osaat harjoitella jonkun asian hyvin, niin sä voit päästä jollekin tasolle, mutta se on se luonne, että sä teet sen läpimurron ja pysyt jossain. Ja on paljon ihmisiä, jotka tulee sanoa, että kertoo sulle, minkälainen sun pitäisi olla, mitä sun pitäisi tehdä, arvostella sut. Musta tuntuu, että mä oon saanut niissä 69 saama-ottelussa, niin Iltalehden otteluarvostelussa yli 100 lampaan persettä julkisesti. Ja sit sun pitää kuitenkin tietää, mitä mä yritän tavoitella ja miksi. Ja olla siltava vakautunut, että usko siihen omaan juttuun, koska se muuten se ei toimi. Ja on hirveän paljon ihmisiä, jotka yrittää varmasti siinä kampittaa. Se on ammattiurheilijan arkea, jos ei sitä kestä, niin sitten on niin kuin vaikea tehdä siinä uraa. Ja mä itse näen sen niin, että se kaikkein tärkein ominaisuus on, että sä voit menestyä ammattiurheilussa ja miksei myös bisneksessä, on se, että sulla on kyky ja halu kilpailla. Jos ei sulla ole näitä, niin mä en usko, että sä voit onnistua. Sitten sä vaan niin kuin toistat jotain, mitä joku opettaa, tai sä et löydä sitä pientä marginaalia, missä se voitto tapahtuu.
Onko missään vaiheessa uraa, edes silloin nuorena jamppana, niin onko menestys yhtään hurahtanut hattuun?
No ei, mulla ei silleen, kun mulla ei koskaan nuorena tullut menestystä. Että sit se ensimmäistä kertaa, kun tuntui, että hetkonen, että mähän osaan jotain, niin silloin mä olinkin yhtäkkiä jo A-maajoukkueesta lähdössä mestariliigan hyvän Taipaleen jälkeen HJK:ssa ulkomaille. Ja se oli ensimmäistä kertaa, kun mulle maksettiin. Mä muistan viimeinen vuosi HJK:ssa, niin mä sain 5000 markkaa koko vuodesta, eli noin 400 markkaa kuussa, joka ei ole ihan hirveästi rahaa. Se, että mä pystyin pelaamaan, niin mä olin opettajana koulussa. Mä kuitenkin pelasin mestariliigaa kaikki AMA-ottelut. Ja kun miettii nykyään, niin sehän varmaan puhuttaisiin ihan eri rahoista. Et en mä jotenkin, niin kuin, mä tajusin vasta, niin kuin, kun mä olin ulkomailla, että hetkonen, tästähän saa rahaa. Että mun ei tarvitse etsiä täältä Norjasta työpaikkaa itselleni niin samalla, että mä voin rahoittaa tämän mun jalkapallo intohimon. Niin. Sano sä.
Ehkä sulla on pysynyt jalat aika hyvin maan pinnalla kaiken niin, aikaa.
Mielestäni muut ihmiset on parempi arvostelu tossa, mutta mä niin kuin nautin ihmisten kohtaamisesta. Ja mä jotenkin, mulla se on ihan sama kuin se ihminen, joka siinä vastaa tulee. Mä oon tavannut maailman niin kuin mittakaavassa sellaisia ihmisiä, jotka on todella menestyneitä, tunnettuja, ihailtuja.
Kyllä säkin kuulut niihin.
Jollain. Ehkä jonkun mielestä itse en koe voi, mutta sitten samalla lailla jotenkin mä nautin siitä, että mä vietän aikaa sitten oikeastaan ihan kenen kanssa ja keskustelen kenen kanssa tahansa, niin vaikka lähijunassa tai jossain muussa. Et ei mulla jotenkin, ja musta ehkä mulle se isompi paradoksi on se, että kun mä olin pienenä niin ujo, niin mulle tämä kaikki, mitä mulla on tapahtunut, on antanut silleen niin kuin itseluottamuksen nauttia sosiaalisista kohtaamista. Mä nautin niin paljon, kun mä pääsin juttelemaan jonkun kanssa. Et vaikka eilen juttelin, kun mun poika leikki, niin mä juttelin sen turkkilaisen pienen pojan kanssa tuossa Stockmannin siellä kiipeilytelineillä. Ja musta oli tosi hauskaa, ja hänen isänsä kanssaan. Niin musta oli tosi nastaa, niin kuin, että mitä sä voit tulla, jos sä oot vaan niin kuin avoin ihmisille ja kokemuksia. Ja mä... Niin, mutta niin kuin sanoin, niin ehkä muut ihmiset on parempia arvioimaan ja varmioimaan sen.
Mä luen, Aki, yhden pätkän, jonka sä oot kirjoittanut. Tästä on muutamia vuosia, tai sulla on neljä vuotta takaperin, sä oot kirjoittanut tämän itse. Olen viettänyt lukuisia jouluja yksin, katsoen telkkaria, käyden lenkillä tyhjillä kaduilla, syöden lähinnä pastaa tai muroja. Täytyy sanoa ei perheellekin joulunakin, tai erityisesti silloin. Englannissa pelataan taas joulun aikana 4 peliä 9 päivässä. Se on yli 10% koko kaudesta vähän yli viikkoon. En kuitenkaan koskaan kaivannut joulun viettämistä yhtä paljon kuin kaipaan nyt joulua viettäessäni pelaamista. Vieläkö kaipaat pelaamista vai onko elämässä nyt jo niin paljon muuta, että se ei ole enää se asia, mitä sä kaipaat?
No kyllähän ihminen aina vähän kaipaa sellaista asiaa, mitä se ei voi saada takaisin. Et vaikka mä olisin 10 vuotta nuorempi ja 10 kiloa laihempi, niin en mä enää ammattifutikseen niin kuin pääse mukaan. Ja sehän on, ammattiurheilijaelämä on omalla tavallaan kupla, jossa sä elät ja siinä on niin paljon hienoa. Siis eihän sellaisia tunnesfäärejä voi saada. Ja mä ymmärrän sen, mikä takia jollain on vaikea löytää siihen jotain muuta, mutta mun mielestä niin kuin elämässä on nyt muita asioita, jotka on ihan yhtä tärkeitä. Mä koen, että mä oon niin toisessa elämänvaiheessa, toisella uralla ja muuta. Ja olisi niin kuin väärin sanoa, että sellainen, että sä elät sitä sun omaa intohimoa, sä saa toteuttaa itseäsi joka päivä ja sulla ei oikeastaan huolta mistään muusta. Mulla ei mitään muuta kuin vastuuta aamusta iltaan. Ja se on omalla tavallaan tosi kiva ja palkitsevaa, mutta onhan se vähän erilaista elämää kuin mulla silloin oli. Ja totta kai joku päivä tulee silleen, että olisipa kiva olla vaan niin kuin mennä johonkin pelaamaan ja ei tarvitsisi miettiä, että mihin aikaan niin kuin tulee treeneistä kotiin tai muuta. Ja totta kai jokainen se on ihan luonnollista, mutta sitten taas en mä sitä niin kuin... Mä haluan nyt kokea tämän elämän. Mä sain kokea sen ja se on hieno voimavara, mutta nyt mä koen tämän elämän, jossa mulla on niin kuin sellaisia asioita, mitä mulle ei silloin mahdollistunut, niin kuin perhe ja työura ja mahdollisuus auttaa muita saavuttamaan se, minkä mä sain kokea.
Sulla on vastuuta sekä työrintamalla että kotirintamalla. Ja. Siellä on tosiaan kaksi pientä huliviliä
kyllä
kotona pyörimässä, ja sä oot hyvin vähän kommentoinut sun perheasioita ylipäätään. Sä oot aika niin kuin tiukan linjan vetänyt julkisuuden suhteen, mutta sen verran sä oot sanonut, että vanhemmuus, että sä nautit siitä, että se tuntuu hyvältä, ja että se on ollut niin kuin elämän suuri muutos joka kantilta. Samaan aikaan sekä hienointa että myös tosi raskasta. Niin mikä siinä on se kaikista vaikein puoli? Mulla ei ole lapsia, niin mä en vielä tiedä.
Niin. No totta kai se on se ainainen riittämättömyys, että sä tiedät, että sä töissä haluaisit tehdä vielä jonkun asian, sä tiedät, että sä haluaisit olla jo kotona niin kuin perheen kanssa, ja se ainainen riittämättömyys on se, missä tuntuu. Tai sitten jos sä joudut lähteä johonkin työreissulle ja sä näet jo niin kuin sun vaikka poja ilmeestä, että nyt se pakkaa tota laukkua, niin sä näet. Se on oikeasti niin kuin tosi sellainen vaikea tilanne, mutta se on ehkä sellainen, mikä niinku itsestä tuntuu niinku raskaalta, mutta edelleenkin niin mä tiedän, että kunhan sen ajan, kun on missäkin on, jos silloin on läsnä ja tekee asiat, niin ne kaikki saa toimimaan. Mutta ehkä se on just se henkinen paine siitä, että onko riittävästi joka puolella, niin se on ehkä isompi kuin sitten se todellisuus, se käytäntö. Että kyllä käytäntö menee ihan hyvin, ja siitä pitää antaa kiitos niinku muulle perheelle ja sitten sille lähipiirille, joka on tukijoukkoina. Musta on ihan niin kuin tervettä, että jos jokainen osaisi pyytämään apua, kun sitä tarvitsee, koska me kaikki tarvitaan. Sitä me suomalaiset ei ole hyvin.
Yle Puheessa Tuija Pehkonen.
Ja Aki Riihilahti paikan päällä. Ollaan ehditty, Aki, puhua sun urasta ja sun töistä ja vaikka mistä, mutta myöskin Veikkausliigakausi on pyörähtänyt justiinsa käyntiin HJK:lla. Siellä hyvä startti, pari voittoa takana. Moni on innoissaan Veikkausliigan startista. Suomessa on paljon jalkapallon kannattajia, mutta valitettavasti ei läheskään yhtä paljon suomalaisen jalkapallon kannattajia. Se tuntuu aika surulliselta.
No se voi nähdä kahdella tavalla. Se on omalla tavallaan noin, että jos on niin paljon jalkapalloinnostusta, mutta se ei kanavoida meidän kotimaisen jalkapalloon, niin se voi ajatella, että se on totta kai surullista, että Valioliiga vie vaikka siitä suuren osan siitä huomioon, mutta samalla lailla se on potentiaali, että jos me hoidetaan meidän omat asiat paremmin ja tehdään itsemme merkityksellisemmäksi ja ihmiset haluaa kuulua siihen, niin se potentiaali on olemassa. Et se mun mielestä kertoo, se on myös samaan aikaan niin kuin toive ja mahdollisuus siitä, että se potentiaali löytyy. Kaikkein kauhean, jos ihmiset ei olisi kiinnostunut meidän lajista tästä pelaamista. Nyt kun on, niin se potentiaali on käsittämättömän valtava. Ja nykyaikana se menee vaan niin, että sun pitää tehdä itseksi merkitykselliseksi, että ihmiset haluaa tulla sinne, haluaa kuulua siihen toimintaan, että me ollaan oltu ehkä liian pitkään myös jalkapalloseurat poteroissa, että me ollaan oltu iso laji ja maailman isoin laji ja tulkaa katsomaan meitä ja nykyään se ei toimi, että kyllä sun pitää olla siinä yhteisössä ja yhteisöllisyyden luomisessa merkityksellinen ja muussa se ratkaisu ei ole itse asiassa siinä pelin tasossa, jos kato vaikka Ruotsi esimerkkinä, jossa olin pitkään, niin eihän siellä se pelin taso mitään kummoista ole, vaan se on siinä, että minkälainen kokemus se on, että ihmiset tulee tapaamaan toisia ihmisiä ja sä saat ne luo tunnelman osasta tapahtumaa ja tässä me ollaan oltu vielä niin kuin alkuvaiheessa ja siinä meillä on se tehtävä, että se on se ratkaisu, että sä koet, että se on se sosiaalinen yhteys eri ryhmillä, miksi ne tulee siihen ja ne saa sitä kautta sen elämyksen ja meidän pitää seuraan ymmärtää tätä ja osaa ruokkia tätä oikealla tavalla. Ja tässä me ei ole vielä onnistuttu.
HJK yleisökeskiarvo kieppuu siellä 5 000 päälle muilla seuroilla, suomalaisilla seuroilla paljon matalammalla. Mitä kaikkea siihen voi rakentaa sen niin kuin jalkapallon itsensä ympärille, sen jalkapallokokemuksen ympärille? Ja mitä siihen niin kuin tarvii lisätä, että muutkin kuin stadin derbyt vetää porukkaa?
Se on justi näin, että mä luulen, että kaikki on miettinyt tätä ja ei ole löytänyt ratkaisuja. Siihenhän ei ole sellaista vippaskonttia. Mä esimerkiksi tämä on mulle niin kuin ihan mahdoton ymmärtää, että me joskus luullaan, että jos me päästäisiin vaikka jalkapallon arvokisoon, se muuttaisi kaiken. Se ei todellakaan muuta seurapallon, jalkapallon ongelmia, että ihmiset tulisi katsomaan. Mutta ensimmäinen tietysti on se, että olosuhteet pitää olla hyvä, se asiakaskokemuksen pitää olla hyvä, ja sitten ihmisten pitää kokea, niin kuin, että se on relevanttia, ja se yhteisöllisyyden määrä on, että yhteisöllisyyden kokemus toteutuu siellä, että olit se sitten niin kuin seniorikansalainen, fani, perhe, että sä saat siitä jotain, siitä tapahtumasta ja nimenomaan siitä kokemuksesta, mikä se tapahtuu muiden kanssa. Ja meidän pitää pystyä luoda tällaisia merkityksellisiä yhteisöllisyyden alkuja. Ja mun mielestä se on mahdollista, koska kuitenkin meillä on niin vähän paikkoja nykyyhteiskunnassa muu kuin internet tai sosiaalinen media, jossa me kohdataan. Ja sä oot aina hyväksytty, kunhan sä laitat vaan sen joukkueen värit päälle. Se on ihan mieletön mahdollisuus kelle tahansa. Et mieti, että sä laitat vaan joukkueen värit päälle ja sä oot kuullut joukkoon.
Kyllä.
Ja me kaikki halutaan kuulua johonkin. Me halutaan kokea itsemme tärkeäksi. Niin ehkä tästä se merkityksellisen löytäminen, että jos meilläkin on 3000 junioria perheineen, niin eihän me olla onnistuttu heillekään tarpeeksi hyvin saamaan tätä kokemusta, koska niin kuin ehkä harrastusten jälkeen he kokee, että se ajan käyttö on, niin kuin, sit on jonkun muun kohdalla, tai kohdistuu muuhun. Mä koen, että meidän suurimmat haasteet on se, että me saadaan ihmiset television ja internetin niin kuin takaa pois.
Sinne kentän laidalle huutamaan ja kannustamaan.
Sä huudat kovaa, mä oon kuullut sut jopa täydellä stadionilla.
No Suomeen yritettiin saada viralliseksi liputukspäiväksi jalkapallokulttuuripäivää. Sisäministeriön helmikuisen päätöksen mukaan sitä ei nyt kuitenkaan vielä tapahdu. Suomessa on tietysti liputusvapaus.
Kauhean yllätys.
Joo. Jalkapallokulttuurin puolesta voi ja saa liputtaa, milloin tuleekaan tarpeeseen. Mutta tässä on varmasti kyse huuleheitosta. Mutta kuinka paljon tässä on niinku pientä perää, että meidän pitäisi kuitenkin saada jotain tämmöisiä niinku isompia asioita tapahtumaan?
No me pitää luoda mielekkäitä yhteyksiä ja sitten ihmiset seuraa näitä ja osa on joskus tietenkin niin kuin, että me haetaan liputuspäiviä tai huomenna tulee taas uusi ihan eri, perjantaina tulee ihan uusi lanseeraus meidän seuralta, joka menee ihan eri toimialalle, saada ihmisiä kiinnostumaan meidän toiminnasta, jotka ei välttämättä ole siinä.
Minkälainen lanseeraus?
Se on muotiala, niin kuin, voitte ymmärtää, että mä en ole siinä projektissa millään mukana, että mut on liian korsohenkisenä pukeutujana sysätty syrjään tästä.
Lehtiotsikot huuti tästäkin nimittäin vähän aikaa sitten. Nimenomaan tästä sun sakkorangaistuksesta, jonka olit saanut korsohenkisestä pukeutumisesta.
Niin, meillä on sellainen sisäinen tällainen hauska juttu, jossa sitten aika paljon sitten kuitenkin kohdistuu minun vaatetukseen. Ei siitä sen enempää, mutta valittiin Englannissakin 5 vuotta putkea seura huonoiseksi pukeutuvaksi pelaajaksi ja ehkä sitten vuosi senkin jälkeen, kun mä olin lähtenyt jo seurasta pois.
Niin, no kun tätä mä jäin niin kuin miettimään, että eikö vuodet ole opettanut mitään? Että sä niin kuin palasen aikoihin, sait tämän huonosti pukeutuvan tittelin vuosikaudet ja nyt sitten seuran sisällä. Niin...
Mutta sanoppa Tuija, kuinka monen ihmisten vaatteista puhutaan yhtä paljon kuin muun?
No en.
Eli vaan omalla tavallaan muotimaailmassa sisällä, mutta toisin kuin kaikki muut, jotka pukeutuu samalla lailla. Eli mä aina sanon, don't follow trends, make them. Ehkä nämä tulee vaan niin kuin viiveellä.
Sanotaan näin, että jään odottamaan suurella innolla tätä HJK-muotilanseerausta. Mutta
se on ihana juttu. Joo.
Ilmeisesti sä et ole siinä kuitenkaan se suurin innovaattori tai ainakaan suunnittelija itse.
Mä oon ollut alkusykäyksi. Mä ensinnäkin uskon siihen, että oli mikä tahansa toimiala, ja vaikka me jalkapallossa, ei me mietitä jalkapallon sisältä, mitä pitäisi tehdä. Me katsotaan, mitä teleoperaattorit tekee, me katsotaan, mitä rockibändit tekee, me katsotaan, mitä muotiala tekee. Me halutaan päästä sinne niin kuin löytämään niin kuin ulkopuolelta vaikutteita. Ja mä ihan samalla uskon bisneksessäkin, että se tulee muusta kuin tehostamalla sitä omaa toimintaa. Se on tietysti yksi asia, mitä voi tehdä, mutta se kasvu tulee oman toimialan ulkopuolelta. Ja tälleen niin kuin eri niin kuin asioiden yhdistäminen uudessa konseptissa, niin siellä mä uskon, että ihan oikeasti on ne ratkaisut. Tässähän Suomen pitäisi olla hyvä koko yhteiskunnassa, mutta jotenkin me ollaan menty niin kuin siinä insinööriajattelussa, että me tehostetaan asioita muuta. Me pitäisi katsoa niin kuin ulospäin, miten me muotoillaan eri asioita uudella tavalla. Me ollaan tarpeeksi ketterä, me ollaan tarpeeksi fiksuja, osaavia. Meillä on olemassa kaikki nämä. Meillä ei ole niin jääräpäisiä rakenteita siinä välissä, etteikö se olisi mahdollista, mutta me ollaan vähän liian laput silmillä, että jos me katsottaisiin vähän sinne ulospäin, niin tämä on sellainen propellikansa, että täältä löytyisi paljon ratkaisuja. Meidän niin kuin kaikki kasvu on tullut täysin jalkapallon ulkopuolelta.
Jos puhutaan tuosta tulevasta tai siis juuri startanneesta veikkausliigakaudesta, niin, niin no, HJK-osalta se on tosiaan alkanut hyvin. Siellä on jo pari voittoa plakkarissa. Mutta viime kauden jälkeen tilanne oli se, että et kuuden voitetun mestaruuden jälkeen niin, niin pari, en mä tiedä voisiko sanoa, että turpaan tullutta kautta. Joo, mestaruudet jäi välistä.
Siis, se on ihan selvä asia, että me ollaan itse luotu meidän tilanne sellaiseksi, että jos ei me voita mestaruutta, niin me ollaan epäonnistunut. Ja se on ihan kiva asia olla, että ei aina ole ollut tässä seurassa näin. Ja se on hyvä asia, koska se laittaa sen tavoitteen ja mittakaavan ja toiminnan tason selkeäksi. Ja sitten kuitenkin niin tällaisessa pitää miettiä, että mitä se on pitkä aikaväli, mitä me tavoitellaan. Meillä on tämä, joka pitäisi voittaa, mutta samaan aikaan pystyy pelaamaan sitä pitkää peliä. Että jos sä paat all in, voittaaksesi yhden mestaruuden, niin todennäköisesti sun jää jossain vaiheessa mustapekka käteen ja sun seuraa ei ole enää koskaan siinä tällaisessa, missä se oli. Eli pitää pystyä pelaamaan molempia pelejä samaan aikaan. Mutta onhan se ihan selvä asia, että teimme tyytyväisiä olla. Me ollaan tehty paljon muutoksia, koska pitää tehdä muutoksia, jotta jotain voisi muuttua. Että, ja nyt mulla on hyvä fiilis siitä, että me tehdään asioita hyvin ja me halutaan voittaa mestaruus tänä, jos se ei, niin me ollaan epäonnistunut.
Mitä asioita koko tulevassa kaudessa odotat hartaudella ja mitä kauhulla, jos katsotaan koko veikkausliigaa?
Mä odotan, että sit tulee kilpailullisesti ja seurat tekee hyviä asioita. Mä odotan sitä, että se yhteisöllisyyden muodostuminen seuraajan sisällä kasvaa entisestään ja mä todella toivon, että kaikki satsaa vielä enemmän nuorisotoimintaan ja olosuhteisiin. Mä odotan ehkä kauhulla sitä, että me jäädään vanhaan kiinni eikä osata uusiutua siihen, mitä nykyaika on. Et se on niinku, se on se riskikuva aina olemassa, että se vääntyy takaisin siihen, mitä on aina oltu ja odotetaan, että se, sille tulisi vielä joku päivä tilaus. Sitä ei tule tapahtua.
Kiitos kovasti Aki Riihilahti, kun pääsit tänne. Juttua olisi riittänyt vaikka kuinka, mutta nyt varmaan loppuun vielä laittaa haastekehin, että joka ikinen Yle Puheen kuuntelija käy nyt sitten katsomassa ainakin yhden veikkausliigamatsin. Antaa mahdollisuuden.
Tuletko sinä seuraavaan peliin, Tuija?
Lupaan, että
kiitos.
Teen.
Joo, se on Maarianhamina vieras. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Keskiviikkoisin kello 1. Tuija Pehkonen.